7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Puterea s-a schimbat, dar reflexele ei față de presă sunt aceleași, spune autorul unui studiu de la IDIS Viitorul.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase le declară război falșilor avocați.
Ceea ce se întâmplă la noi la ora actuală este o chestiune ieșită din comun. Când orice persoană plătește 50 de lei la un notar, își obține o procură, domne, și merge în instanța de judecat.
Dicționar european astăzi despre regimuri parlamentare și prezidențiale.
Și președinții Obama și Medvedev au semnat un nou tratat pe 8 aprilie la Praga.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Parlamentului European a spus că eventuale alegeri anticipate în Moldova ar face parte dintr-o procedură democratică ce trebuie respectată. După discuții la Bruxelles cu premierul moldovean Vlad Filat, Jerzy Buzek a transmis un mesaj pentru cetățenii Moldovei.
Have patience and belief and trust your government because you are doing...
El i-a îndemnat pe cetățenii moldoveni să aibă răbdare și încredere în guvernul de astăzi. Reformele pe care le face pot aduce Moldova mai aproape de Uniunea Europeană, a spus președintele Parlamentului European. În cursul seriei, Buzek are o întrevedere la Bruxelles și cu Mihai Ghimpu. Spre deosebire de primul ministru, speakerul moldovean crede că alegerile anticipate trebuie evitate, adoptându-se o nouă constituție. Ministrul Justiției Alexandru Tănase a declarat că televiziunea română TVR1 și-ar putea relua transmisiunile în eter pe teritoriul Republicii Moldova în 2 luni. Tănase a spus că reluarea transmisiunilor sistate în perioada fostei guvernări comuniste, în vara lui 2007, urmează a fi aprobată de șeful guvernului. TVR1 atacase autoritățile moldovene la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, dar noul guvern de la Chișinău dorește să rezolve disputa cu TVR1 pe cale amiabilă. Președinții americani și rus, Barack Obama și Dmitri Medvedev, au căzut de acord în timpul unei convorbiri telefonice asupra noului tratat de reducere a arsenalelor nucleare, pe care îl vor semna la Praga pe 8 aprilie. Președintele Obama a făcut anunțul la Casa Albă.
I'm pleased to announce that after a year of intense negotiations.
El a spus că în urma unui an de negocieri intense, Statele Unite și Rusia au ajuns la cea mai cuprinzătoare înțelegere privind controlul armelor din ultimele aproape 2 decenii. Noul tratat START, care îl va înlocui pe cel expirat în decembrie trecut, este menit să micșoreze cu 30% sau până la 1500 numărul de focoase desfășurate de cele două țări. Ministerul American al Apărării, Pentagonul, a spus astăzi că va construi infrastructură militară în Georgia și statele baltice situate la granița cu Rusia, cu scopul să le ajute să-și pregătească militarii de operațiuni în Afganistan alături de trupele americane. Purtătorul de cuvânt, Brian Whitman, a spus că Pentagonul a notificat Congresul American în legătură cu programele noi destinate celor 4 foste republici sovietice, precum și Ungariei și Croației. Oficialii americani recunoscuseră că în trecut programe menite să întărească armatele vecinilor Rusiei provocaseră tensiuni cu Moscova. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, și-a exprimat satisfacția în legătură cu decizia de compromis luată ieri de țările din zona euro de a acorda împrumuturi Greciei pentru acoperirea imensului deficit bugetar. Merkel a mai spus că ziua de ieri a fost una importantă pentru stabilitatea monedei europene unice și pentru toate țările din zona euro. Germania, cea mai mare economie europeană, s-a opus inițial împrumuturilor pentru Grecia, unde deficitul bugetar a depășit de 4 ori limitele pentru zona euro. Cancelara Merkel a sugerat însă că pe viitor statele Uniunii Monetare se vor supune unor reguli mai stricte.
Mulțumesc, Alexandru. Acestea au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ce mai face presa moldoveană la jumătate de an de când țara are un nou guvern care se declară prietenul libertății cuvântului? Starea de lucruri din mass media a fost prezentată într-un raport lansat astăzi la sediul din Chișinău al Institutului IDIS Viitorul. Vasile Botanu a stat de vorbă chiar cu autorul studiului, Cornel Ciurea.
O concluzie a studiului este că reflexele politicienilor nu dispar, chiar dacă se schimbă actorii. De ce se întâmplă asta?
Avem o moștenire comună toți cei care trăiesc în Republica Moldova, indiferent de opțiunile politice, și sunt niște reflexe absolut ferești care sunt caracteristice nu doar spațiului post-sovietic, dar chiar și spațiului occidental. Politicul a fost întotdeauna interesat de mass media, întrucât este tribuna prin care își comunică viziunile. Și acest lucru nu este rău. Ceea ce deranjează este felul clandestin și deseori ipocrit prin care se manifestă aceste interese politice, care nu vor să apară la suprafață, ci se manifestă de undeva din umbră. Tocmai scopul acestui studiu și a celor care vor urma, probabil este de a deconspira aceste conspirații politice și de a obliga politicul să apară la suprafață.
Cum anume s-ar putea scoate la suprafață, eventual contracara influențele maligne?
Cred că discuțiile publice au un rost aparte aici, pentru că, de fapt, vorbim despre niște influențe cunoscute de către societatea noastră. Toată lumea vorbește despre magnații care stau în spatele posturilor de televiziune și de radio, de aceste influențe care se exercită în mod nefast, dar aceste lucruri deocamdată nu sunt discutate, poate din cauza unei pudori caracteristice nouă, ori faptul de a discuta și de a scoate la iveală în mod public aceste complicități dintre mass media și factorul politic este misiunea societății civile.
În raport figurează noțiunea de berlusconizare, înțeleg în sens peiorativ. Cum poate fi contracarat acest fenomen?
Berlusconizarea este un fenomen de control exercitat de către noi veniții magnații ai presii asupra mass media, de investiții masive, dar cu accentul pe elementul spectacular și pe cronica roz și neagră și mai puțin pe emisiunile serioase. Deci este, dacă vreți, o superficializare a mass media. Cred că un instrument foarte important pentru combaterea berlusconizării este calitatea înaltă a televiziunii publice. Televiziunea publică trebuie, în primul rând, să ofere alte standarde, să fie pe placul și în interesul publicului larg. Și atunci se creează un echilibru între elementul economiei de piață și a comercialului și a interesului public și a societății în general.
Ce loc e trebuit jurnalistului onest, celui care s-ar ghida de codul deontologic?
Această instituție trebuie să dețină rolul cheie. Dacă nu există un jurnalist onest, nu mai putem vorbi de posturi oneste. Este exact cazul când democrația se face de la fundament. Din păcate, aici avem mari carențe semnalate în diverse discuții. Există fenomenul autocenzurii. De multe ori, uneori, cenzura nu se exercită în mod direct, ci este presupusă și exercitată cu de la sine putere de către jurnaliștii noștri. Și acest lucru, cred, este cel mai tragic din toată povestea. Nu putem vorbi despre o televiziune democratică și pluralistă în condițiile în care jurnalistul mereu se gândește ce va spune bossul.
A fost Cornel Ciurea de la IDIS Viitorul într-un interviu realizat de Vasile Botnaru. Ministrul Justiției Alexandru Tănase a anunțat astăzi la o conferință de presă mai multe planuri de schimbare. Unul dintre ele se referă la așa numiții falși avocați, care, în baza unei procuri, reprezintă în instanță cetățeni creduli. Detalii de la Liliana Barbaroșe. Ministrul Tănase este fost avocat de carieră și timp de mai mulți ani președinte al Comisiei de Etică și Disciplină a Baroului de Avocați. El spune că cele mai multe plângeri pe apărători care, deși încasează onorarii, nu se prezintă la procese sau își reduc rolul la operațiunea de intermediere a dării de mită, vizează persoane fără statut autentic de avocat.
Ceea ce se întâmplă la noi la ora actuală este o chestiune ieșită din comun. Când orice persoană plătește 50 de lei la un notar, își obține o procură, domne, și merge în instanță de judecat, după care tu nu ai nicio posibilitate să verifici. Dacă el comite o abatere, cum îl sancționezi? Nu ai cum, din cauza că el nu este parte a sistemului. Eu nu mai vorbesc despre faptul că o bună parte din cei care îmblă pe procuri, de fapt, sunt persoane care intermediază mita.
Dreptul la apărare este unul fundamental garantat de stat, mai atrage atenția ministrul. Prin urmare, statul trebuie să impună standarde și să cunoască calificarea celor cărora le încredințează să facă dreptate cetățenilor. Contestatarii reformei spun însă că adevărat un mobil de care s-a ghidat ministrul Justiției ar fi apărarea unor interese corporative ale avocaților. În consecință, s-ar putea întâmpla ca persoane care nu au cum să plătească onorariile solicitate de avocații cu galoane să rămână fără apărare. Iată replica ministrului la această deducție.
La ora actuală, un om când merge la cineva care reprezintă procură, să nu credeți că nu-i plătește. Și să nu credeți că îi plătește mai puțin decât îi plătește unui avocat. Doar că avocatul trebuie să-și închirieze spațiu, să-și angajeze personal, plătească de impozite, să fie supus controlurilor fiscale, când o persoană care merge în baza procurii, în 99% din cazuri nu are nici birou, nu are nimic, pe la baruri se discută toate tranzacțiile și toate afacerile.
Victor Panțiru este avocat de 3 ani, timp în care, povestește el, a văzut în instanțe reprezentanți judiciari de tot felul.
Vin X sau Y, care o terminat, cum o terminat facultatea de drept, Târâș-Găpăș, și ce să facă el în viață? Hai să mă apuc de reprezentare. Și ești unul de ăsta mai șmecheraș, care a găsit niște canale și a ieșit la judecători și rezolvi probleme. Și are de suferit nu doar imaginea avocatorii, fiindcă prin lumea, în principiu, percepe dâns ca pe avocat.
Reforma este încuviințată de majoritatea organizațiilor neguvernamentale de profil, care spun că astfel va fi curmat business-ul unor companii zise juridice, specializate pe reprezentarea în instanță fără avocați calificați. Totodată se va închide calea de reprofilare peste noaptea a procurorilor sau judecătorilor, care erau scutiți până acum de susținerea unui examen de calificare, fiind suficientă doar experiență de activitate în domeniu de 10 ani. Proiectul care impune modificările a fost aprobat în primă lectură de legislativ. Dacă va intra în vigoare, reprezentarea în instanță fără avocați de la barouri va fi posibilă doar în interes propriu sau a rudelor până în gradul 4. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Funcția de președinte a fost, ca multe alte elemente ale democrației moderne, o invenție americană. Nu însă Statele Unite sunt sursa regimului care este numit de tip prezidențial, ci Franța. Statele Unite sunt o democrație semi-prezidențială, în măsura în care președintele Statelor Unite trebuie să dea seamă de faptele sale în fața Congresului, în fața celor două camere ale Parlamentului. În completarea acestei situații, în Statele Unite nu există funcția de prim-ministru. Președintele este șeful guvernului. În Franța, în schimb, regimul prezidențial prin excelență, cel puțin în partea democratică a planetei, doar guvernul francez se supune Parlamentului. Președintele francez, în schimb, poate dizolva oricând Parlamentul. Modelul autoritar prezidențial francez a fost imitat de multe țări ieșite din comunism, de la Rusia până în România, trecând prin practic toate fostele republici sovietice, cu excepția țărilor baltice. Modelul francez, imitat de fostele regimuri autoritare comuniste, trebuie văzut însă ca o excepție. Majoritatea celorlalte democrații occidentale sunt regimuri parlamentare. Unele, în Europa Occidentală, sunt monarhii parlamentare, unde regii nu au însă nicio putere. Altele, deși au în frunte în mod nominal un președinte, acesta nu joacă însă decât un rol pur ceremonial. Așa se întâmplă în țări precum Germania, Italia sau Israelul. Prin estul Europei însă, moștenirea sistemului autoritar comunist, unii președinți nu se împacă cu funcția lor ceremonială. Toată lumea își amintește la Bruxelles de situația absurdă în care a fost plasat premierul Poloniei, Donald Tusk, atunci când a încercat să-l împiedice pe stânjenitorul președinte Kaczynski să-l însoțească cu forța la summitul european. Tusk nu i-a permis lui Kaczynski să urce în avionul oficial, iar președintele a venit la Bruxelles cu o cursă de pasageri, neputând fi dat afară din reuniune și punând pe toată lumea în mare încurcătură. Deși Constituția polonă spune că premierul reprezintă țara la Bruxelles, Kaczynski face parte din acea categorie de politicieni care, deși își spun democrați, nu doresc să împartă puterea. În noua Europa, aceștia sunt în general cei care pierd alegerile următoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De când a devenit independentă, Republica Moldova a testat mai multe tipuri de guvernare. Un regim parlamentar instituit la sfârșitul anilor 80, unul semiprezidențial la care s-a ajuns odată cu venirea în fruntea statului a președintelui Snegur, după care s-a dat preferință regimului prezidențial, care durează până la adoptarea Constituției. Până în 2000 este un regim semiprezidențial, perioadă în care Parlamentul și președintele sunt într-o dispută continuă și la 5 iulie 2000 este adoptat regimul parlamentar. Unii experți sunt de părere că reforma constituțională din 2000 a fost o greșeală fatală care a zdruncinat din temelie sistemul constituțional. Dovada este faptul că elitele s-au antrenat în dezbateri necontenite legate de normele constituționale și de situații de criză. Este și punctul de vedere al juristului Mihai Petrache, care în calitate de consilier principal și șef al cabinetului Lucinski opta pentru regimul prezidențial, idee care nu s-a realizat întrucât Parlamentul a votat pentru Republica Parlamentară.
Practic, de 10 ani care au trecut de atunci au demonstrat că Republica Moldova la etapa actuală nu poate fi guvernată de un regim clasic parlamentar. Noi nu avem tradiție de guvernare, nu avem clasă politică, nu avem partide politice maturizate, responsabile. Noi avem un sistem electoral care permite accederea în Parlament a oamenilor absolut nepregătiți. Parlamentul devine nefuncțional și totul depinde de dispoziția unui lider.
În prezent, Republica Moldova are un regim parlamentar doar dacă ar fi să judecăm după modul de alegere a președintelui. Dacă luăm însă în calcul și competențele acestuia, regimul este mai degrabă unul semi-parlamentar. Întrebarea principală la care încearcă de mai multă vreme să răspundă experții este una simplă. De ce regim are nevoie poporul Moldovei? Cei mai mulți experți pledează pentru un regim semi-parlamentar după modelul francez, mai ales că legea fundamentală este mai aproape de acest regim. În consecință, s-ar stabili un echilibru al puterilor cu un președinte care n-ar fi nici suficient de puternic, dar nici prea slab ca să fie dominat de executiv sau parlament. Altfel zis, un președinte în rol de arbitru, ca și un monarh înțelept, spun unii experți. Numai că asta ar însemna ca șeful statului să fie ales de întreg poporul, adică în baza democrației directe, ceea ce ar însemna să se revină la situația de până la 2000. Ce opțiuni realizabile are acum Moldova? Politologul Oleg Serebrian, deputat din Alianța aflată la guvernare.
Sau comuniștii acceptă modificarea articolului 78 în Parlament și atunci ieșim din situația de impas. Dacă nu-l acceptă, ceea ce e foarte probabil, punem alegerea președintelui în mod direct la referendum și sunt convins că trece și atunci revenim la regimul semiparlamentar și deblocăm situația. Și cea de-a treia variantă, care mi se pare prea puțin probabilă, punerea întregii Constituții la un referendum, riscăm să fie respinsă, ceea ce ar provoca, după mine, o criză și mai profundă.
Și experții independenți cred că e puțin probabil că alianța de la guvernare va reuși să promoveze revenirea la alegerea președintelui de întreg poporul. Pentru asta ar fi necesară modificarea cel puțin 40 de articole din Constituție, dar și de agrementul Comisiei de la Veneția, care a recomandat doar micșorarea pragului minim de validare a președintelui în Parlament, nu și a întreg sistemului de alegere a acestuia. Din Chișinău, Liliana Barbărușe pentru Radio Europa Liberă.
La emisiunea Europei Libere de mâine, sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o rememorare a evenimentelor de la Chișinău din aprilie anul trecut.
Au fost proteste, cineva spune că organizate, cineva că neorganizate. Dacă erau să fie organizate, erau să fie alt rezultat. Mai scurt, nu a avut lider, nu a avut cine să-i pui la cale. Dar care nu are lider, transformă într-o turbă. Nu poți controla. Înțelegeți? Dacă nu poți controla, e de ajuns unul să facă o prostie, să arunci cu ceva și tot se odpadă și pe urmă își dau seama de ce am făcut. Înțelegeți?
Mi-a luat perivarot. Asta se planirovali o seată.
Nu, asta nu a fost o rezultat. Nu, revoluție nu putut să fie. De proteste, da. Fiind tineri, atunci încerca și în alți ani, dar pur și simplu erau duse până așa un nivel.
Mă doare. Ceva nu-i clar și lipsa de informație asta te distruge.
A fost în avantpremieră un fragment din emisiunea De mâine a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o masă rotundă despre schimbarea Constituției și șansele europene ale Moldovei. Printre altele, teme de actualitate. Invitații lui Vasile Botnaru vor fi colegul nostru Alexandru Canțăr și diplomatul american Luis O'Neill.
Trebuie să faci mult mai simplu proces de a primi un permis de lucru pentru străini, să investim bani, să revenim bani de la Moldova, să facem aici nu numai consumatori, dar ceva să producă aici. Oameni sunt educați, oameni au salarii foarte mici. Țara trebuie să fie atractivă pentru investitori străini, dar nu este. Și eu cred că asta trebuie să fie prioritate important pentru alianța.
Din punctul meu de vedere, ar fi incorrect să nu vedem schimbări și schimbări în bine. Ar fi incorrect să nu vedem intenții de a schimba lucrurile în bine, eforturi sincere și consistente. Să nu uităm totodată că Alianța a avut foarte puțin timp raportat la așteptările populației. Populația, în mare parte, a vrut un miracol și miracolele sunt dorite de oameni disperați, de obicei. Alianța nu este în stare de miracole. Ceea ce a reușit să facă un astfel de conglomerat, a reușit. Putea mai mult, bineînțeles. Putea să explice mai mult dificultățile prin care trece.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În urmă cu câteva ore, președinții Statelor Unite, Barack Obama și al Rusiei, Dmitri Medvedev, au căzut de acord într-o convorbire telefonică asupra prevederilor unui nou acord de reducere a armelor nucleare. Acord ce îl va înlocui pe cel din perioada războiului rece, ce a expirat în luna decembrie anului trecut. Arsenalele nucleare ale ambelor țări vor fi reduse cu 25-30%.
I'm pleased that almost one year to the day after my last trip to Prague.
Sunt mulțumit că după aproape un an de la ultima mea vizită la Praga, în Cehia, un prieten apropiat și un aliat al Statelor Unite a fost de acord să-l găzduiască pe președintele Medvedev și pe mine la 8 aprilie ca să semnăm acest tratat istoric, a declarat președintele american Barack Obama.
Since I took office, I've been committed to a reset of our relationship with Russia.
De când am preluat funcția, am fost hotărât să resetez relațiile cu Rusia. Când Statele Unite și Rusia pot coopera în mod eficient, este în interesul reciproc al ambelor noastre națiuni și în binele securității și prosperității lumii. Am colaborat până acum în Afganistan. Ne-am coordonat eforturile economice în cadrul grupului G20. Colaborăm pentru a exercita presiune asupra Iranului pentru ca acesta să respecte obligațiile internaționale. Și astăzi am ajuns la un acord asupra uneia din principalele priorități ale administrației mele, un acord esențial asupra controlului armelor, a continuat liderul de la Casa Albă. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a spus că se așteaptă ca acordul să fie ratificat de Senatul american, iar președintele Medvedev va trebui să obțină și el votul Dumei de stat. Negocierile au durat aproape un an, dar experții internaționali spun că eforturile de a ajunge la o înțelegere au meritat și că reprezintă primul succes major de politică externă al administrației Obama din momentul în care a anunțat resetarea relațiilor dintre Washington și Moscova. Potrivit acordului, arsenalele nucleare ale celor două țări vor fi micșorate mult sub limitele stabilite de tratatul START din 1991 și cel de la Moscova din 2002. Este vorba de reduceri masive de ambele părți la nivelul focoase nucleare, lansatoarelor de rachete balistice, submarinelor nucleare și bombardierelor echipate cu arme nucleare. Potrivit declarației Casei Albe, citată de agenția Reuters, noul tratat cu Rusia nu prevede limitări ale programelor americane antirachetă prezente sau ale celor planificate. În conferința de presă de la Washington, doamna Clinton a spus că va mai fi mult de lucru în cadrul Alianței Nord-Atlantice și a Consiliului NATO-Rusia pentru a întări încrederea între Rusia și membrii europeni ai Alianței, dar că acest acord este un semnal limpede că războiul rece a fost depășit în secolul 21.
Long after the Cold War's end, the United States and Russia.
Mult după sfârșitul războiului rece, Statele Unite și Rusia încă mai dețin 90% din armele nucleare ale lumii. Nu mai avem nevoie de aceste arsenale impresionante pentru a ne apăra națiunile și a pe aliații noștri împotriva celor mai mari pericole cu care suntem confruntați, și anume proliferarea nucleară și terorismul, a spus doamna Clinton. Într-un interviu cu corespondentul nostru Brian Whitmore, Stephen Pfeiffer, fost înalt oficial al Departamentului de Stat specializat în controlul armamentelor și în relațiile cu Rusia, a spus că Washingtonul speră ca acest acord să aducă un sprijin mai important din partea Rusiei pentru chestiunile cele mai îngrijorătoare pentru Washington, cum ar fi chestiunea iraniană sau transportul prin Rusia al materialelor de război necesare pentru teatrul de operațiuni NATO din Afganistan. Cred că rușii răspund într-o anume măsură schimbării relației ruso-americane americane. O parte a explicației este că ei înșiși nu sunt mulțumiți de relația cu Teheranul, așa încât acesta ar putea fi un câștig al resetării relațiilor. Dar, până la urmă, rușii nu vor fi de acord să meargă atât de departe cât am vrea noi. Dar ei sunt pregătiți să meargă mai departe acum decât acum 6 luni sau acum 1 an. Și asta este o evoluție îmbucurătoare. Pe de altă parte, spune Steven Pfeiffer, administrația Obama câștigă credibilitate cu acest acord în ceea ce privește neproliferarea nucleară și poate avea un argument în plus în chestiunea iraniană sau nordcoreană. Un punct de vedere subliniat de altfel în conferința de presă de astăzi de la Washington și de secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton.
Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră, Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, vă invităm să ascultați, printre altele, o revistă a presei românești despre reevaluarea trecutului comunist. Până atunci, veți mai putea asculta, în minutele următoare, o relatare despre emoțiile dinaintea acordării premiilor Uniunii Scriitorilor din Moldova și sumarul unei noi publicații numită Sănătatea de Acasă.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Agenda culturală.
Marți 30 martie vor fi anunțați câștigătorii premiilor Uniunii Scriitorilor pe anul 2009. Au intrat în finală 14 cărți, dintre care 5 vor fi premiate la diferite categorii. Dumitru Crudu a încercat să afle chiar de la președintele juriului care au fost criteriile de apreciere.
Noutatea estetică este fruntea criteriilor de apreciere de care s-au ghidat membrii juriului atunci când au împărțit cele peste 100 de cărți care au apărut în 2009 în cărți valoroase și cărți ratate. Cărțile slabe mai au însă un handicap, după cum ne-a mărturisit scriitorul Mircea V. Ciobanu, președintele din acest an al juriului, că sunt scrise cu genunchii, iar frazele par aruncate pe pagină cu furca.
Adică am zis, dacă niște cărți au fisuri vizibile din punctul de vedere al exprimării, din punctul de vedere al logicii, nu mai putem vorbi despre poezie înaltă.
Sunt foarte multe cărți, ne-a mai spus Mircea V. Ciobanu, la capătul lecturii a cărților publicate în 2009, care își fură singure căciula.
Sunt cărți care se autopenalizează prin incapacitatea de a contura o frază.
Altfel stau lucrurile cu cărțile reușite, nominalizate pentru premii, scrise într-o limbă îngrijită și suculentă. Pe lângă aceasta, cărțile ratate mai sunt, vorba lui Flaubert, niște dicționare de idei primite de Agata. Ele reiau, la nesfârșit, susține Mircea V. Ciobanu, lucruri care se tot spun de vreo 30 sau 40 de ani încoace.
Adică lucruri resuflate.
Cu toate că majoritatea cărților apărute anul trecut sunt niște eșecuri clare, sunt și câteva cărți bune sau chiar foarte bune. Este vorba despre volumele lui Emilian Galaicu Păun, Teo Chiriac sau Eugen Lungu, care se desprind de plutonul urmăritor. Ceea ce le deosebește de atâtea și atâtea cărți spălăcite, publicate în 2009, e faptul că, mai susține Mircea V. Ciobanu, sunt artă veritabilă. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Josan, directorul noii publicații Sănătatea de Acasă.
Sănătate de Acasă, o publicație periodică nouă pe piața mass media din Republica Moldova. Prin intermediul acestei reviste vă propunem să facem un fel de schimb de experiență în vederea utilizării terapiilor naturiste în tratarea unor boli. Vă mai aduceți aminte cum în copilărie bunica ne punea pe genunchii juliți frunze de pătlagenă pentru a opri sângerarea? Sau cum ne înlătura tusea cu frunze de varză cu miere aplicate pe piept? Vom fi bucuroși să vă învățăm cum se fac corect infuziile, tincturile, cum se aplică compresele, cataplasmele și așa mai departe. Veți primi răspunsuri și la eventualele întrebări, iar noi vom apela la ajutorul și sfatul specialiștilor. Împreună vom afla despre puterea miraculoasă ale unor plante. Vom cerceta cauzele apariției unor boli și ce regimuri alimentare trebuie să respectați.
A fost Nicolae Josan, directorul noii publicații Sănătate de Acasă. emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Veți putea afla atunci, printre altele, despre un plan al guvernului Filat de rezolvare a conflictului transnistrian și cum reușește societatea civilă să-i verifice pe acei care luptă cu corupția. Punem punctul aici, moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.